Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και ειδικά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λάρνακα τον κύριο Σταύρο Σιδερά, τον διεθνώς καταξιωμένο, βραβευμένο τραγουδιστή, συγγραφέα, ποιητή, σεναριογράφο, λιμπρετίστα, συνθέτη, θεατρικό σκηνοθέτη και παραγωγό. Έναν άνθρωπο της τέχνης και των γραμμάτων, ο οποίος για πάνω από 40 χρόνια υπηρετεί με έμπνευση και πάθος το χώρο των γραμμάτων, της τέχνης και του θεάματος. Ο Σταύρος Σιδεράς γνώρισε τη διεθνή καταξίωση και κέρδισε την εκτίμηση του κοινού και των ειδικών μέσα από το πολυσύνθετο ταλέντο του, που αποτυπώθηκε πρωτίστως σε εφάνταστες θεατρικές παραγωγές. Η σύντομη παρουσία του στη δισκογραφία σφραγίστηκε από 3 χρυσούς δίσκους και 2 βραβεία στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο καλλιτέχνης που αντιπροσώπευσε την Κύπρο 2 φορές στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Eurovision. Το πρώτο του musical με τον τίτλο «The Archon» ανέβηκε στο Civic Theater της Νότιου Αφρικής. Ακολούθησαν περισσότερα από 30 μουσικά έργα, μεταξύ των οποίων οι Δαίμονες, το musical «Πυγμαλίων», σε λιμπρέτο μουσική και παραγωγή δική του, καθώς και «Η Οδή στους Θεούς», μια μονόπρακτη όπερα που έγραψε και παρουσίασε ενώπιον της Βασίλισσας της Αγγλίας Ελισάβετης Δεύτερης. Παράλληλα, με τις καλλιτεχνικές του επιδιώξεις, ο Σταύρος Σιδεράς εργάστηκε και ως δημοσιογράφος, παραγωγός και τηλεπαρουσιαστής στο κυπριακό τηλεοπτικό κανάλι Sigma TV. Εκτός από το δικό του show, Persona and Persona non grata, ο Σταύρος Σιδεράς άφησε εποχή και ως άνθρωπος του τύπου. Επιδίωξε και κατάφερε τελικά να πάρει μια ιστορική συνέντευξη από τον κατοχικό τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντεκτάς και τον οποίον εξώθησε σε τρομερές αποκαλύψεις. Επί σειρά ετών υπηρέτησε ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο Regency Casino της Θεσσαλονίκης, όπου σημείωσε τεράστια επιτυχία γράφοντας και σκηνοθετώντας περισσότερα από 30 ελληνικά και ξένα musical. Ο σεναριογράφος έχει γράψει και έχει σκηνοθετήσει 2 ταινίες μικρού μήκους και 3 σε αγγλικά σενάρια. Επίσης, ο Σταύρος Σιδεράς είναι επίτιμος καθηγητής από το 2019 ως ένδειξη επιβράβευσης και αναγνώρισης της πολύτιμης και πολυετούς συμβολής του στον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και του θεάματος. Ανακηρύχθηκε από το Alexander College, αναγορεύτηκε επίτιμος καθηγητής. Πριν τον καλωσορίσουμε, θα μας επιτρέψετε να ακούσουμε το «Η αγάπη ακόμα ζει».
Μια μεγάλη χοροδία και τραγούδι να τις γράψω με ωραία μελωδία. Να το μάθουν τα παιδιά μας, να το λένε σ' όλη τη γη. Να με τραγουδεί και να λέγαμε μαζί. Η αγάπη ακόμα ζει, η αγάπη ακόμα ζει, η αγάπη ακόμα ζει, η αγάπη ακόμα ζει, η αγάπη ακόμα ζει. Κι ας μην είναι άσπρη μέρα, η αγάπη ακόμα ζει. Τι νιώθω απόψε στον αγέρα. Να γινότανε να φτιάξω μεγάλη χοροδία. Και τραγούδι να τις γράψω με ωραία μελωδία. Να περνάν τα όνειρά μας, να τα κάναν μουσική. Να τραγουδάγαν μαζί, η αγάπη ακόμα ζει, η αγάπη ακόμα ζει, η αγάπη ακόμα ζει, η αγάπη ακόμα ζει, η αγάπη ακόμα ζει. Κι ας μην είδε άσπρη μέρα, η αγάπη ακόμα ζει, τη νιώθω απόψε στον αέρα. Η αγάπη ακόμα ζει, η αγάπη ακόμα ζει, η αγάπη ακόμα ζει, η αγάπη ακόμα ζει.
Σταύρος Σιδεράς και Κωνσταντίνα, οι φωνές που ακούστηκαν στο «Η αγάπη ακόμα ζει», η επίσημη εκπροσώπηση της Κύπρου στο φεστιβάλ της Eurovision στα 1983. Σταύρο Σιδερά, σε καλωσορίζουμε με αγάπη και πολύ χαρά. Και...
Καλησπέρα πάνω.
Να είσαι καλά και οφείλω
με
να πω...
Με πήγες πίσω στο 1983, στο 1900 τίποτα. Περάσαν τόσα χρόνια.
Περάσαν...
Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους που μας ακούν.
40 χρόνια πίσω πήγαμε. Έχει σημασία να πω στους ακροατές μας ότι η αφορμή για αυτήν την πολλωστή συνάντησή μας από τούτο το βήμα της ΕΡΤ, από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Έλληνες Παντού, είναι ένα σημείωμά σου που το διάβασα και με συγκλώνησε. Είναι ο Κολοκοτρώνης που λέει «Μας πήρε 400 χρόνια να ξεφορτωθούμε τον Τούρκο, να δούμε πόσο θα μας πάρει να ξεφορτωθούμε τον Ραγιά», και από κάτω από το σκίτσο αυτό του Κολοκοτρώνη και τα λόγια του, ο Σταύρος Σιδεράς να γράφει «Χρόνια παιδευόμαστε την πατρίδα μας να λυτρώσουμε από τον οχτρόν τα τόξα. Μα πώς αυτό να γίνει μπορετό όταν ανάμεσά μας βρίσκονται πολιτικοί νταβατζίδες και κοπάδια τουρκολιγούριδων, φραγκολεβαντίνων, οι οποίοι δεν μας αφήνουν τον γιαούρι να γδάρουμε από το πετσί μας». Βαριές κουβέντες, Σταύρο Σιδερά, και θέλω να σε ρωτήσω πόθεν η αφορμή είναι πετειακή, επειδή βαδίζουμε στο Μάρτι του 2023, ή είναι κάποια άλλα στοιχεία τα οποία σου οδήγησαν?
Όχι, δεν είναι καθόλου πετειακή. Είναι μία πραγματικότητα, δυστυχώς, η οποία αναστήζει τον ελληνισμό. Και μάλιστα αυτό πέφτει έτσι μαζί με ένα έργο που μόλις έχω γράψει, λέγεται «Η κατάρα της Εκάμπης», για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα.
Λεπέως.
Και όντως από την κατάρα της Εκάμπης, από την Τρία και μετά, οι Αχαιοί δεν γνώρισαν ποτέ, πάντα είχαν τη διχόνοια ανάμεσά τους. Και συνεχίζει να μας τρώει αυτό το σαράκι, δυστυχώς. Και βέβαια μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ο Ραγιάς μέσα μας δεν μπορούμε να το βγάλουμε εύκολα. Αυτός ήταν ο λόγος. Γιατί παρόλα τα όσα τραβάει αυτός ο τόπος, παρόλη την κατοχή που έχουμε, δυστυχώς ακούγονται διάφορες φωνές οι οποίες από τη μια δείχνουν την κατάντια μας στην ουσία, γιατί δεν μπορούμε να μονιάσουμε, δεν μπορούμε να αφιερώσουμε και να αφοσιώσουμε ολοκληρωτικά προς την απελευθέρωση του τόπου μας, και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους με τεμενάδες να βρούμε λύσεις.
Ξέρεις, θέλω να μπούμε πιο βαθιά και να μιλήσουμε ξεκάθαρα για κάποια πράγματα. Και δράτω με της ευκαιρίας της πρόσφατης επίσκεψης του νεοεκλεγέντος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα. Έγιναν συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο. Βέβαια, νωρίτερα υπήρχαν παρεμβάσεις από την Αθήνα προεκλογικά κινήσεις προς συγκεκριμένη κατεύθυνση υποψηφίου. Αυτά βέβαια και πολύ καλά μπήκαν στην πάντα και κατέληξαν σε μια συνεργασία σε ανώτατο επίπεδο, όπως την είπανε. Είχαμε κριτική, αρνητική κριτική στη συγκεκριμένη απόφαση από κάποιους πολιτικούς σχηματισμούς στην Κύπρο και αντίστοιχες φωνές και στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον Σταύρο Σιδερά, με όλη αυτή την αποκρισταλωμένη εμπειρία πολλών χρόνων, όχι μόνο στο χώρο της τέχνης, αλλά και στο χώρο της μάχημης δημοσιογραφίας, τι εικόνα, τι αίσθηση του διαμορφώνουν αυτές οι φωνές, οι οποίες ασκούν κριτική σε κάτι το οποίο για την απέναντι πλευρά είναι αυτονόητο. Η συνεργασία της Άγκυρας με τα ενεργούμενά της, το κατοχικό καθεστώς, είναι δεδομένη. Η συνεργασία της Ελλάδας με την εκλεγμένη κυβέρνηση, με την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν πρέπει να είναι.
Πάνω μου, αυτό που με ρωτάς έχει άμεση σχέση με αυτό για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Αυτό το οποίο διάβασες προηγουμένως έχει να κάνει ακριβώς με αυτές τις φωνές οι οποίες ακούγονται και μάλιστα εντελώς μικροαντικά σήμερα. Δεν το έχω δημοσιεύσει ακόμα, αλλά έχω γράψει κάτι που ίσως να απαντά στην ερώτηση που με έχεις κάνει. Ευτύχησα να γεννηθώ σε χρόνια γενναία, χρόνια που έσταζαν ελληνική λεβενδιά. Παιδιά πέθαναν στην Ανχώρη τραγουδώντας τραγούδια για τη λευτεριά. Και οι πιτσιρικάδες γράφανε συνθήματα στους στίχους «Έξω οι Άγγλοι από την Κύπρο, Ένωση και την Ελλάδα θέλαμε και αστρώγομαι μπέτρες». Μα τα όνειρα μας πούλησαν άθρηφτοι πολιτευτές. Πάνε πια τα γενναία κοινά χρόνια. Τα συνθήματα ξεθόριασαν. Η ελληνική λεβενδιά χάθηκε και φτάσανε στο σημείο ξενόφερτα γλωσσάρια να μας απαγορεύουν να γράψουμε στον τοίχο πως είμαστε Έλληνες.
Ξέρεις κάτι όμως, πάντοτε μένουμε, βλέπουμε τις εξελίξεις, μένουμε σε κάποιες συμπεριφορές και αναπαράγουμε μια μελαγχολία η οποία τις περισσότερες φορές είναι και δικαιολογημένη. Εδώ πια είχαμε ένα ξεκίνημα. Είπα ότι μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες και να υπάρξει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είχαμε μέχρι και παρεμβάσεις. Η Αθήνα που κάπου στέκει μακράν της Κύπρου ήταν πολύ κοντά στο τελευταίο εκλογικό γεγονός. Και εν πάση περιπτώσει είναι πολύ κοντά και τώρα με τον τρόπο με τον οποίο υπήρξε μια προσέγγιση. Θα ήθελα λοιπόν, για να φύγουμε από τις εντυπώσεις και να έρθουμε στην ουσία, αυτήν την συνεργασία σε ανώτατο επίπεδο, πώς την βλέπει ο Σταύρος Σιδεράς, μπορεί να την ιχνογραφήσει? Γιατί έχουμε ακούσει πολλά κατά καιρούς. Έχουμε ακούσει ότι η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται, έχουμε περάσει στο δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, ύστερα στη συνέχεια στο μη δόγμα και έχει ο Θεός.
Συνοπτικά θα πω το εξής, ότι για να πω στην ουσία στο θέμα που με ρωτάς. Συνοπτικά λοιπόν, δεν θέλω να εστιάσω την προσοχή μου στο τελευταίο γεγονός, στη τελευταία γεγονότα στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και πανιπά και την επέμβασή του έμμεσα σε εισαγωγικά πάντοτε στις προεκλογικές εκλογές εδώ στην Κύπρο. Αυτό που θα πω είναι ότι το 1950 η Κύπρος 95,7% ψήφισε για την Ένωση. Το ότι καταφέραμε σε αυτή τη διαδρομή να κάνουμε τόσα πολλά λάθη που αυτή τη στιγμή ακούγεται ένα κομμάτι του ελληνισμού της Κύπρου να λέει ότι είμαστε Κύπροι και όχι Έλληνες, αυτό είναι το ένα από τα μεγάλα μου παράπονα. Δηλαδή, και οφείλεται στα λάθη που κάναν η πολιτική μας, η άτριφτη πολιτική μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα τα αφήσω αυτό εδώ και θα πω το εξής. Πριν 2 χρόνια, σε ένα άρθρο μου, το οποίο διάβασες, αν έκανε λάθος, στην εκπομπή σου, mm-hmm. όπου ήταν ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είχα γράψει ότι, προτού γίνουν τα επεισόδια, είχα γράψει ότι αν η Ελλάδα δεν είχα συσπέλει στην Τουρκία, θα πάρουν και το Αιγαίο, θα πάρουν και τη Θράκη, θα πάρουν και τα λοιπά. Και είχα πει ότι ο ελληνισμός δεν σταματά στη Ρόδο. Ο ελληνισμός σταματά
στο Καστελόριζο, θα σε διορθώσω, γιατί η Ρόδος
γράψει,
είναι...
Μπράβο, Θάνο, θυμάσαι.
Είναι πιο δυτικά, ακριβώς.
Θυμάσαι, είχα γράψει λοιπόν ότι ο ελληνισμός σταματά στο Καστελόριζο. Και είχα πει ότι όταν οι Τούρκοι πρωτοέβγαλαν τα πλοία τους έξω για να εμποδίσουν τις ενέργειες που έκανε η Κύπρος για στην Αόστης, εκεί έπρεπε αμέσως η Ελλάδα να αντιδράσει. Γιατί αν αντιδρούσε εκεί, όλα τα υπόλοιπα που ήρθαν μετά από 1,5 χρόνο δεν θα γινόντουσαν. Η κρίση θα γινόταν στην Κύπρο, που ήδη είναι κάτω από το δαμόκλειο σπάθη των Τούρκων. Και είχα πει ότι αυτή η επίβηξη αντιπαράθεσης δεν γίνεται για να γίνει πόλεμος, ούτε γιατί ο Τούρκος θα φοβηθεί. Το κάνουμε για να ξεσηκωθεί η οικουμένη, γιατί η οικουμένη μένει απαθής ενόσο εμείς μένουμε απαθής, ενόσο η Ελλάδα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της, που έχει τεράστια ευθύνη για το τι συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, και διαχωρίζει την πολιτική της, την εξωτερική πολιτική της, από το τι συμβαίνει στο Αιγαίο και τι συμβαίνει στην Κύπρο. Αυτό είναι ένα από τα εγκλήματα που κάναμε. Θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα τριξίματα, θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τι θέλω να πω, ότι μόλις η Ελλάδα αποφάσισε ότι τραβάω κόκκινη γραμμή και βγάζω τα πλοία μου έξω, τι έγινε? Ξεσηκώθηκε η Γερμανία, ξεσηκώθηκε το ΝΑΤΟ, ξεσηκώθηκαν οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, γιατί σε κανέναν δεν συμφέρει να γίνει οποιαδήποτε στιγμή σύγκρουση στο Αιγαίο ανάμεσα σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στην Κύπρο, για να φέρουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Γίνονται συνεχώς λάθη, ένα από αυτά είναι αυτό. Έρχομαι στην ερώτησή σου. Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς μετά από αυτό το ταρακούνημα που είχαμε με την επιθετική πολιτική που εξασκεί η Τουρκία εδώ και μερικά χρόνια, ότι συνειδητοποιήσαμε επιτέλους, και κάνω παρένθεση, ενώ η Τουρκία το 2002 δημιούργησε την τέταρτη στρατιά έξω από τα νησιά μας, στην δυτική Τουρκία, με στόχο βέβαια την κατάσταση.
Προφανέστατο, ακριβώς.
Εμείς λοιπόν τι κάναμε τότε? Οι πρωθυπουργοί μας πηγαίναν στην Κωνσταντινούπολη και χορεύαζε η Πέκικα και τσιφτετέλια για να γίνουμε φιλαράκια με τους Τούρκους. Και ενώ η πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας από 1 δισεκατομμύριο το 2002 έφτασε στα 47 φέτος, εμείς τι κάναμε? Επιτέλους ξυπνήσαμε πριν 1,5 χρόνο και συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας στην Ελλάδα για να αντιπαραθέσουμε μια σπίδα σωτηρίας σε αυτό το οποίο επιτέλους συνειδητοποιήσαμε πως είναι αναπόφευκτο, μια διαμάχη στο Αιγαίο.
Ξέρεις κάτι, αγαπητέ μου Σταύρο Σιδερά, είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τολμήσω να τα πάμε μέχρι τέλους. Αναφέρθηκες νωρίτερα και πολύ καλά στην διπλωματία του Ζεμπέκικου, στη διπλωματία των κουμπαριών θα μπορούσες να προσθέσεις και πολλά πολλά άλλα. Δεν είναι όμως παλιά αυτά. Δεν είναι πράγματα τα οποία αναγκαζόμαστε να τα ξυπνήσουμε στη μνήμη των ακροατών μας από το μακρινό παρελθόν. Ήρθαν οι δύο φωνικοί σεισμοί στην νοτιοδυτική Τουρκία και δεν ξανάρχισε η απέναντι πλευρά, η από εδώ πλευρά ξανάρχισε τις συζητήσεις για την ανάγκη της διπλωματίας των σεισμών. Ήρθε επίσης το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στην Ελλάδα και τόλμησαν, ενώ ακόμα έβγαιναν καπνοί από το συγκεκριμένο τρένο, κάποιοι να πούν ότι τώρα που υπάρχει και μία συμφορά από εδώ μεριά, ώρα είναι να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για συνεκμετάλλευση και εν πάση περιπτώσει να τα βρούμε, αδερφέ, στην κατεύθυνση αυτή στην οποία προεκλογικά εκεί στην Κύπρο αυτός ο πακιστανικής καταγωγής ύπατος αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου σας έλεγε να είστε καλοί και να κάνετε και κάνα δύο-τρεις κινήσεις καλής θέλησης ακόμα, μήπως και βρεθεί λύση στο Κυπριακό. Όλα αυτά τι συνιστούν, αγαπητέ μου Σταύρο Σιδερά? Συνιστούν πραγματικά μια διάθεση να περιφρουρήσουμε τα κεκτημένα και να ανατρέψουμε τα τετελεσμένα των 49 ετών ή συνεχίζουμε στον ίδιο ολισθηρό δρόμο?
Θα απαντήσω σε δύο τμήματα στις ερώτησεις. Ένα είναι ότι στην προηγούμενη σου ερώτηση για την επίσκεψη του δικού μας του Προέδρου στην Ελλάδα και όλα αυτά, ότι θέλω να πιστεύω ότι το χαστούκι που φάγαμε τα τελευταία χρόνια με την ανοχή μας και με τους θεμενάδες μας ξύπνησε επιτέλους και συνειδητοποίησαν και η Κύπρος και η Ελλάδα ότι πρέπει κάπως να αλλάξουμε ρότα. Πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Σύμφωνα, την ενισχύουμε την άμυνά μας με αγορές. Έχουμε υποχρέωση να το υπογραμμίσουμε αυτό. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη στο βαθμό που θα έπρεπε την ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανίας και το λέω σε αντιδιαστολή με το ποσό που ανέφερες νωρίτερα, τα 47 δισεκατομμύρια δολάρια της άλλης πλευράς.
Ακριβώς και αυτό και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ότι η Κύπρος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν πρέπει να αγκρινιάζουμε και να λέμε μητέρα πατρίδα πρέπει να έρθει να μας σώσει μόνο. Mm-hmm. Εδώ γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έδωσε ο Κύπριος Έλληνας πολίτης στο κράτος όλα αυτά τα χρόνια για την άμυνα του, τα περισσότερα πήγαν για να μπαλώσουν τρύπες. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε, δεν θέλω να μείνω στην γκρίνια. Θέλω να ανοίξω την κουβέντα μας αυτή πιο αισιόδοξα, να πω ότι προσδοκώ, φιλοδοξώ ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Προσδοκώ, φιλοδοξώ ότι επειδή ανατρέπεται το παγκόσμιο σκηνικό στην περιοχή μας και αλλού λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, λόγω της ενίσχυσης της στρατιωτικής και στρατηγικής θέσης της Ελλάδος και της Κύπρου και της συνεργασίας που γίνεται με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Γαλλία κτλ. Θέλω να πιστεύω λοιπόν πως θα έρθουν καλύτερες μέρες. Για να έρθουν όμως αυτές οι καλύτερες μέρες πρέπει να αφήσουμε τους θεμενάδες, πρέπει να σφίξουμε τη γροθιά μας και όταν με αυτή την ευκαιρία σε εισαγωγικά η οποία που παρουσίασε προηγουμένως τους σεισμούς και την τραγωδία που έγινε στην Ελλάδα με το τρένο κτλ. Θέλω όλα αυτά για μένα είναι επιφανειακά, είναι παροδικά. Σε 2-3 μήνες, 6 θα εξαφανιστούν. Η Τουρκία δεν σταματά. Εδώ και ο Ερντογάν να φύγει από τη μέση στις νέες εκλογές. Έχουμε τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Όπως ονομάζεται. Κιλιντζάρογλου. Έχει κάνει δήλωση ότι έπρεπε ήδη να αρπάξουμε 2-3 νησιά. Mm-hmm. Λοιπόν, τίποτα δεν αλλάζει στη στρατιωτική μεγαλομανία των Τούρκων και στη στρατηγική που έχουν. Το μυαλό τους από το 50 και μετά είναι η Κύπρος να γίνει τουρκική και να ανατρέψουμε τις συμφωνίες της Λοζάνης. Λοιπόν, πρέπει να ξυπνήσουμε, να στήσουμε το πόδι μας και πολύ καλά κάνουμε μέχρι τώρα ότι κύριε να συνομιλήσουμε και βεβαίως να συνομιλήσουμε για να κερδίσουμε χρόνο, να ενισχύσουμε την άμυνά μας, να ενισχύσουμε την συνεργασία της Κύπρου με της Ελλάδας, να γίνει αμοιβαίο, ενιαίο το δόγμα αυτό της αμυντικής θωράκισης, να κερδίσουμε χρόνο. Ναι, πάμε σε συνομιλίες, αλλά πάντοτε οι συνομιλίες αυτές πρέπει να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στις δημοκρατικές αρχές, στις αρχές της Ευρώπης και όλα τα λοιπά.
Ξέρεις κάτι, το έχω πει πάρα πολλές φορές από τούτο το βήμα, ότι πραγματικά οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ίσως στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων 60-70 χρόνων. Και αυτό το οφείλουμε κατά 95% και πλέον κυρίως στις προσπάθειες τις οποίες καταβάλουν εκεί στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης, πρωτίστως Έλληνες από την Κύπρο και μάλιστα μια γενιά η οποία έφυγε, μια γενιά προσφύγων που έφυγαν μετά την εισβολή, δώσανε και κέρδισαν τη μάχη της ζωής και τώρα, τούτη την ώρα, έχουν διαμορφώσει όλο αυτό το θετικό κλίμα και στο επίπεδο των νομοθετικών σωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και στην γερουσία και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και σε επίπεδο δεξαμενών σκέψης και μέσων ενημέρωσης. Θα έχεις διαπιστώσει όμως ότι το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι εξαιρετικό, ενώ το βλέπουμε να αποτυπώνεται στις δηλώσεις του Βαν Χόλεν, του Μενέντες, του Ρούμπιο, του Κρις Πάπας, όχι μόνο ομογενών, αλλά και καθαρά Αμερικανών γερουσιαστών και βουλευτών, βλέπουμε το εξής παράδοξο, να είναι πιο προωθημένες οι συγκεκριμένες δηλώσεις από τις δηλώσεις και τις δημόσιες θέσεις των ηγεσιών σε Αθήνα και Λευκωσία.
Συμφωνώ απόλυτα σε διόξο, Θάνο, για να πω δύο πράγματα. Ένα, έχω διαπιστώσει από πρώτο χέρι αυτή την δυναμική που έχουν οι Έλληνες της Διασποράς εδώ στην Αμερική, γιατί μόλις πήρα συνέντευξη από το ΕΦΤΑΣ και έγινε πρώτη είδηση το γεγονός ότι οι εγγονόμενοι της Κύπρου ασφαλιάστηκαν ψυχρό από τους Τούρκους.
Ακριβώς. Δεν ήθελα να το πω στην
εισαγωγή. Μου πλήρωσαν αμέσως όλα μου τα έξοδα, με πήραν στη Washington DC να ενημερώσω γερουσιαστές και μέλη του Κογκρέσου. Αυτό από τότε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Ελληνισμός γενικά στην Αμερική και Έλληνες από την Κύπρο και Έλληνες από την Αμερική είναι πιο πατριώτες από εμάς. Με ποια έννοια, αυτό είναι λίγο υπερβολικό, αλλά με ποια έννοια. Ότι είναι συνέχεια στο πόδι για να αξιοποιήσουν τα γεγονότα. Και αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι φοβερό εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί εγώ προσωπικά είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι ο Ερντογάν είναι ο καλύτερος φίλος των Ελλήνων. Γιατί κατάφερε να απομονώσει την Τουρκία από όλους και κατάφερε να δημιουργήσει επιτέλους ανασφάλεια και αμφιβολίες στην εξωτερική πολιτική των Αμερικανών, ότι δεν πρέπει να εξαρτώνται απόλυτα από τους Τούρκους και γι' αυτό και ενισχύουν αυτή τη στιγμή την σχέση τους με την Ελλάδα. Ενδυναμώνοντας την Ελλάδα, βέβαια, ποτέ δεν θα αφήσουν την Τουρκία να φύγει από τα χέρια του ΝΑΤΟ, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια ισορροπία τώρα, όπου η πολιτική του εκκρεμού, στο οποίο είχε η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, να αξιοποιεί την στρατιωτική της ισχύ, το γεγονός ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στο ΝΑΤΟ, ότι είναι δίπλα από τα πετρέλαια και τη Ρωσία και όλα αυτά τα που ξέρουμε. Λοιπόν, και έχοντας αυτή την πολιτική του εκκρεμού, να πιάζει την Αμερική, μια με τη Ρωσία, μια με την Αμερική. Τώρα αυτή τη στιγμή το εκκρεμές το κρατάει η Αμερική και λέει στην Τουρκία, ξέρετε, θέλετε τους S-400, θέλετε να πάτε με τον Πούτιν. Έχουμε την Ελλάδα, δυναμώσαμε την Αλεξανδρούπολη, δυναμώσαμε την Κρήτη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουν και αξιοποιούν οι Έλληνες της Διασποράς και μαζί και οι δικές μας κυβερνήσεις. Και να πω και κάτι, ότι πραγματικά αυτό που ανάφερε στο γεγονός ότι ο Μενέντες τόλμησε και είπε «Δεν θα ησυχάσω μέχρι και ο τελευταίος Τούρκος να φύγει από το νησί». Ενώ εμείς μασάμε τα λόγια μας, δεν τολμούμε να πούμε ότι είναι κατοχή. Συνομιλούμε σαν μουχτάριδες με τον μουχτάρι των Τούρκων, τον εγκάθετο της Τουρκίας. Συνομιλούμε και ένα από τα εγκλήματα που κάναμε μια και τη Ραφόρα, αγαπημένο μου Θάνο, είναι το εξής. Μας δόθηκε η ευκαιρία μετά από 47 χρόνια να απαλλαγούμε από το τεράστιο σφάλμα που κάναμε, να αποδεχτούμε πως αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην Κύπρο είναι μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων. Και πότε, όταν λοιπόν στις προηγούμενες εκλογές ο Ερντογάν μεσολάβησε, έστειλε μπράβο στην Κύπρο και από πόρτα σε πόρτα εκβιάζανε τους Τουρκοκύπριους να ψηφίσουν τον Τατάρ, ενώ ο Ακιντζή έβγαινε και φώναζε ότι επεμβαίνει ο Ερντογάν στη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών στην τουρκική μέρος του Βόρειου Κύπρου, στα εισαγωγικά και όλα αυτά. εμείς, αγαπημένοι μου Θάνο, αντί να πιάσουμε τον πρόεδρο των Τούρκων, τον Ακιντζή, από το χέρι και να πάμε στην Ευρώπη και να πούμε Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι, δεν κύριε, θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό και έμας αφήνει η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη, ορίστε το λέει και ο Ακιντζή. Τι κάναμε? Την επομένη πήραμε τηλέφωνο τον κύριο Ταντάρ, του είπαμε συγχαρητήρια και μετά τον πιάσαμε από το χέρι, του στρώσαμε εδώ την αγκαλιά και τον πήραμε στην Ευρώπη, το ανοίξαμε φόρουμ για να καταθέσει τι? Ότι δεν δέχομαι άλλη λύση από τα δύο κράτη. Όλα αυτά εμείς τα κάναμε.
Επειδή πήρες φόρα να πάρω και εγώ. Επειδή πήρες φόρα να πάρω και εγώ και να πω και κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ότι ήταν από το δικό μας εντός εισαγωγικών χώρο στην Λευκωσία όλοι αυτοί οι οποίοι πρότειναν στο Μάικ Πομπέο, που όσες φορές ήρθε στην Κύπρο δεν πέρασε ποτέ, δεν συνάντησε ποτέ τον συγκεκριμένο ή οποιονδήποτε άλλον εγκάθετο του κατοχικού καθεστώτος, του λέγανε δεν πας και μια βόλτα από το βορρά να τους δεις αυτούς, ας πούμε, μήπως τους καταφέρεις και έρθουμε πιο κοντά. Λοιπόν, αυτά για προσενίσχυση όσων είπες. Θέλω όμως να αξιοποιήσω, δώσαμε τροφή για προβληματισμό σε πάρα πολλά σημεία. Θέλω να αξιοποιήσω την διαδρομή πολλών δεκαετιών σε αυτά που ήταν το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς σου, αγαπητέ μου Σταύρο Σιδερά. Πάντοτε σε συνέχεια με το εθνικό θέμα. Αν λοιπόν χρειάζεται μία φορά η επάνωδος στο δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, πόσες φορές και με πόσο μεγάλη ένταση μας χρειάζεται τούτη την ώρα να εκδηλώσουμε μια προσπάθεια για ένα δόγμα ενιαίου πολιτιστικού χώρου. Και το λέω γιατί θα μου επιτρέψεις να πω ότι αν δεν ξαναγίνει το Κυπριακό το υπαριθμόν ένα, όπως είναι στην πραγματικότητα, εθνικό ζήτημα στις ψυχές και στα μυαλά των Ελλαδιτών, προσωπικά πιστεύω πως χήμερες κυνηγάμε.
Θανό μου, είμαι σπάσα για να πω το εξής. Εντελώς συντοματικά, πριν δύο μέρες ήμουνα στην Αθήνα και είχα ένα ραντεβού με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο Κέντρο Κινηματογράφου της Ελλάδος. Και με έκπληξη τεράστια πληροφορήθηκα ότι το ποσό το οποίο δίνει η Ελλάδα για κινηματογραφικές ταινίες κάθε χρόνο είναι 350.000 ευρώ. Να πω λοιπόν εδώ ότι ο Ερντογάν δίνει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια επιχορηγήσεις σε παραγωγούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους με την εντολή να γράψουν και να γυρίσουν ταινίες, σειρές και να κάνουν και σοου, τα οποία δύο όρους μόνο. Ένα θα είναι στα τουρκικά, όλες οι ταινίες και όλες οι σειρές, καμία μεταγλώτηση δεν επιτρέπεται να γίνει. Και δεύτερον, θα δίνονται πάρα πολύ φτηνά. Τόσο φτηνά που
έχουμε γεμίσει στην Ελλάδα.
Ναι. Θα δείχνουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θα δείχναμε. Δεν ξέρω αν συνεχίζουμε να τα δείχνουμε.
Στην Ελλάδα τα δείχνουμε. Στην Κύπρο νομίζω τελειώσατε.
Ωραία. Και ευτυχώς. Έρχομαι λοιπόν. Γίνεται σε μια περίοδο που η Τουρκία έστειλε κινηματογραφικό συνεργείο στην Κύπρο και γύρισε σειρά που δείχνει τα γεγονότα του 1963, ότι εμείς σφαγιάσαμε τους Τούρκους, ότι εμείς ευθυνόμαστε για όλα αυτά, να μην υπάρχει ένα ταμείο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο που να δίνει την ευκαιρία και το δικαίωμα στους Κύπριους και στους Έλληνες Κύπριους και στους Ελλαδίτες να γράψουν σειρές, να γράψουν ταινίες που να αντιπαραθέσουν αυτή την προπαγάνδα τεράστια, η οποία έχει φτάσει στο σημείο να βρίσκεται να είναι νούμερο 2 σε παραγωγές η Τουρκία παγκόσμια. Γέμισε το Netflix και το HBO και το Amazon με ταινίες και σειρές τουρκικές. Λοιπόν, αυτό είναι πάνω στην ερώτηση που μου έδωσες. Και αν μου επιτρέπεις, γιατί με πονάει αφάνταστα αυτό το θέμα, θέλω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα. Το οποίο είναι το εξής. Ο Γιώργος Λογοθέτης, ο οποίος για 50 χρόνια υπήρξε στενός φίλος, αδερφός του Μίκη Θεοδωράκη, ήταν ο βιογράφος του και έχει πάνω από 100 ώρες υλικό οπτικογραφημένο με δηλώσεις και συνεντεύξεις από το Θοδωράκη, εμφανίσεις του που δεν έχουν ακόμα παρουσιαστεί, με πήρε τηλέφωνο να μου ζητήσει να κάνω τι, να βοηθήσω στη συμπαραγωγή μαζί με τον Βαγγέλη τον Τρεμόπουλο, να γράψω κείμενα, να βοηθήσω στην παραγωγή, να βοηθήσω στην υιοθεσία για να κάνουμε 6 ντοκιμαντέρ και παράλληλα να γράψω, θα έλεγα, contemporary opera, ένα οπερατικό musical, το οποίο είναι βασισμένο στην λυρική όπερα του Μίκη Θοδωράκη, το τραγούδι του νεκρού αδερφού, το οποίο σίγουρα το έχει γράψει και προσδιορίζει όλα όσα έγιναν στον εμφύλιο πόλεμο 46-49, και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι εστιάζεται στη διχόνοια και στην προσπάθεια που έκανε ο Θεοδωράκης να φέρει στην επιφάνεια ότι η διχόνοια αυτή δεν προέρχεται από τους Έλληνες. Δεν ήταν δηλαδή ο σπαραγμός αυτός ο εμφύλιος.
Ήταν έξωθεν υποκινούμενοι και χρηματοδοτούμενοι.
Αυτό το έργο λοιπόν το έχω γράψει και θεωρώ σχεδόν εντολή από τον ίδιο τον Θεοδωράκη, ο οποίος θεωρεί το έργο αυτό σαν το πιο σημαντικό στη ζωή του, να του δώσω διεθνή προβολή. Και έχω κάνει ένα πλάνο να ανέβει πρώτα στη Νέα Υόρκη, σε μια περιορισμένη ας πούμε προβολή, σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο που βρήκα εκεί, 7 παραστάσεις. Και μετά να το φέρουμε στην Ελλάδα, να παίξει σεζόν και μετά να περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες και όχι μόνο οι Έλληνες, γιατί ο Θοδωράκης είναι πολύ πιο μεγάλος, είναι αδευτέρωτος, είναι πολύ πιο μεγάλος από όλους μας. Λοιπόν, για να γίνει όμως αυτό μπορετό, και εδώ πραγματικά τολμώ, και ας πει οποιοδήποτε ό,τι θέλει, τολμώ να ζητήσω από τους Έλληνες της Διασποράς, από τους φιλέλληνες της Διασποράς, από τους φιλοπάτριδες Έλληνες οι οποίοι έχουν την οικονομική ευχέρεια να βοηθήσουν. Ας επικοινωνήσουν μαζί σου, δεν ζητάμε ελεημοσύνη, δεν ζητάμε επιχορήγηση, ζητάμε συμπαραγωγό, ο οποίος αν έχει ωφελήματα αυτός ο ιερός σκοπός να παρουσιάσουμε το έργο αυτό του Θεοδωράκη παγκόσμια, τα ωφελήματα αυτά θα τα ωφεληθούν και ήδη. Ζητώ λοιπόν, αν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή στην Αμερική, στην Αυστραλία ή οπουδήποτε αλλού και έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει, έχει 5 φίλους που μπορεί μαζί να επικοινωνήσουν μαζί σου για να μας φέρουν σε επαφή, θα το εκτιμούσα φάντασε πάνω, και συγγνώμη που αξιοποιώ την εκμεταλλεύομαι.
Είναι σε μία κατεύθυνση δια της οποίας αυτό που είπα νωρίτερα, ο ενιαίος πολιτιστικός χώρος Ελλάδας και Κύπρου μπορεί να ξεκινήσει και να παράξει άμεσα αποτελέσματα, και σε αυτήν την κατεύθυνση θεωρώ ότι πραγματικά μπορεί ο Θεοδωράκης να είναι το πρώτο και μάλιστα το ατομικό όπλο δια του οποίου να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Από την άλλη μεριά θέλω να έρθουμε σε κάποια πιο καθημερινά ζητήματα για τους νέους και τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το έχω πει πολλές φορές από τούτο εδώ το βήμα, ότι η συνηθέστερα συναντώμενη οδός στην Ελλάδα φέρει την ονομασία οδός Καραολί Δημητρίου. Οι περισσότεροι Έλληνες νομίζουν ότι είναι ονοματεπώνυμο. Από την ώρα που ξυλώσαμε από τα βιβλία μας, οτιδήποτε το οποίο αφορούσε στον επικό αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955, της περίοδου 1955-1959. Από την άλλη μεριά, στην Κύπρο, σιγά σιγά βλέπω ότι υπάρχει οπισθοχώρηση σε κάποια ζητήματα που αφορούν και εκείνον τον αγώνα, αλλά και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο Ελλάδα και Κύπρος έμπαιναν πάντοτε μαζί στους νεότερους και στους παλαιότερους αγώνες. Ρωτώ λοιπόν τον άνθρωπο των γραμμάτων, τον άνθρωπο της τέχνης, στη συνέχεια αυτού που ανέφερα του ενιαίου πολιτιστικού χώρου, γιατί στην Κύπρο έχετε πολιτιστική παραγωγή, έχετε βιβλιογραφική παραγωγή, έχετε πάρα πολλά πράγματα. Πότε επιτέλους και πάνω σε ποια βάση μπορεί να ξεκινήσει κάτι τέτοιο, ώστε να μας φέρει εκεί που πρέπει, Ελλαδίτες και Κύπριους, να απαντούμε και στα σημεία των καιρών και στα παράθυρα ευκαιρίας που άνοιξαν και δεν θα μείνουν εσαΐ ανοιχτά.
Θέλω μου, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Ελλάδος, Κύπρος, Σμοθωνά, το επίπεδο της κουλτούρας και το επίπεδο του πολιτισμού. Αντίθετα, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι στην Ελλάδα τα παιδιά είναι ακόμα πιο έτσι προχωρημένα. Αυτό το οποίο είναι το αμάρτημα εδώ στην Κύπρο που ζω, είναι το γεγονός ότι ο πολιτισμός, σε ένα άρθρο μου έγραψα, είναι πεταμένο στα σκουπίδια και σε κάποιους ανακύκλωσης και όλα αυτά. Γιατί δεν είναι αρκετό αυτό το οποίο γίνεται. Όλα τα βιβλία στα οποία έχεις αναφέρει είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Άνθρωποι οι οποίοι ξοδεύουν τα 10 ευρώ που κρατάνε, μαζεύουν, εκτυπώνουν 500.000 βιβλία τα οποία δίνουν δωρεάν στους φίλους τους. Δεν είναι αυτά πολιτισμός. Οι μουσικές παραστάσεις, μάλλον θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες θα έπρεπε να περιοδεύουν. Η δική μου άποψη είναι ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα, αλλά κυρίως η Κύπρος, η οποία βρίσκεται υπό κατοχή, έπρεπε να έχει, να δίνει το έναυσμα και το ερέθισμα και την πρόκληση στους Έλληνες Κύπριους δημιουργούς να γράφουν ένα έργο, η μυθολογία της Κύπρου και της Ελλάδος. Δεν χρειάζεται να πω, όποια πέτρα και αν σηκώσουμε, ελληνικά βασίλεια θα βρούμε και εδώ, και Έλληνες δρυγάδες και τους Ολύμπιους θεούς. Έχουμε ένα πλούτο πολιτιστικό, τον οποίο δεν αξιοποιούμε. Θα μπορούσε λοιπόν να γράφεται ένα έργο, στα αγγλικά παρακαλώ, το οποίο να προβάλλεται για τον τουρισμό στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και συνέχεια να περιοδεύει, ιδίως εμείς οι Κύπροι, και στις περιοδίες αυτές να γίνονται εκθέσεις ζωγραφικής, να γίνονται εκθέσεις λειπτικής, να γίνονται διαχειριστικά σεμινάρια για την Κύπρο, για τον τουρισμό. Όλα αυτά, ο πολιτισμός δηλαδή να λειτουργήσει σαν η σημαία και αγγελιοφόρος, ο οποίος θα περιοδεύει τον κόσμο, θα στέλνει μηνύματα. Πάλι θα πω κάποια πράγματα, αλλά για τον εαυτό μου θα μιλήσω. Κάποια στιγμή μου δόθηκε η ευκαιρία, όταν ήρθε η Βασίλισσα της Αγγλίας στην Κύπρο και 47 αρχηγοί κρατών της κοινοπολιτείας με 2.000 έντσουρας, υπουργούς κτλ., να γράψω μία όπερα την οποία ονόμασα «Οδύ στους Θεούς». Και τι έκανα? Απευθύνθηκα στη Βασίλισσα και της είπα «O great Zeus and you gods and archons of the universe, μεγάλη βία και εσείς οι υπόλοιποι θεοί που...» Λοιπόν, και είπα το παράπονο μου. Η Αφροδίτη μιλούσε εκείνη τη στιγμή, τραγουδούσε και έλεγε για τα ορώματα καταστροφής που έβλεπε στον τόπο της. Ο πολιτισμός λοιπόν, η μυθολογία μας, αν έντεχνα την αξιοποιήσουμε. Ένα άλλο έργο που έγραψε, ο Πυγμαλίωνας, Pygmalion the True Story, ο Πυγμαλίωνας, η πραγματική ιστορία, που πήρε τον μύθο του Πυγμαλίωνα, του γλύπτη του Κύπριου, ο οποίος ερωτεύεται τη Γαλάτια, και τι έκανα, ότι οραματίζεται τον ερχομό του Ξέρξη στην Κύπρο, πάει στο ναό του Απόλλωνα, όπου η πυθία προβλέπει την καταστροφή, και στέλνω μηνύματα για το τι γίνεται σήμερα. Αυτά τα έργα, όχι γιατί τα έγραψα εγώ, υπάρχουν 10 καλύτεροι από μένα, 100. Υπάρχουν παιδιά καινούργια. Εγώ τραβάω από τη γραμμή μου πια. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αξιοποιηθούν, να στείλουν μηνύματα παγκόσμια. Γιατί ο πολιτισμός μας έπρεπε να είναι σημαία μας. Έπρεπε να είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο κρατάμε και περιοδεύουμε και μιλάμε, για να δώσουμε την ευκαιρία στους ξένους να γνωρίσουν τι πραγματικά συμβαίνει στον τόπο μας.
Όλα αυτά με στόχο να ξαναβρούμε το νήμα, το οποίο θα φέρει κοντά Αθήνα και Λευκωσία στην ανατροπή, έστω και αν πέρασαν 49 χρόνια, αυτού του κακού που συντελέστηκε στα 1974. Έκανες νωρίτερα κάποιους πολύ σοβαρούς πενιγμούς και θέλω, καθώς βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση τούτης της συζήτησης, αγαπητέ μου Σταύρο Σιδερά, να σε ρωτήσω ευθέως, είναι τελικά το νέο διεθνές περιβάλλον κατάλληλο για να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία. Όλες αυτές οι υποχωρήσεις 49 ετών χωρίς αντίκρισμα, όλα αυτά τα τετελεσμένα σε βάρος μας και μόνον αποκλειστικά να τελειώσουν. Βλέπουμε διεθνές δικαστήριο για παράδειγμα για τον Βλαδίμηρο Πούτιν, για πράξεις τέτοιες οι οποίες έχουν εδώ και 49 χρόνια έχουν φτάσει σε ανώτερες σφαίρες στην Κύπρο. Και από τη δική μας πλευρά απέραντη σιωπή. Για να μην πω και στα υπόλοιπα τα περί διεθνούς δικαίου, που είναι τελικά το καταφύγιο των αδυνάμων, ακόμα και με τον Θουκυδίδη λίγο δύσκολα μπορούμε να τα βρούμε τόσα χρόνια μετά.
Όλα αυτά τα οποία, στα οποία αναφέρεσαι πάνω μου, θέλω να επανέρχομαι στο ότι είμαι λιγάκι πιο αισιόδοξος, χωρίς να σημαίνει ότι λύσουμε τα προβλήματα ή ότι αποφασίσαμε επιτέλους να αλλάξουμε μονοπάτι μετά από 50 χρόνια σχεδόν, όπου βλέπουμε ότι η διαχείριση του εθνικού μας προβλήματος πήγε στραβά. Πήραμε λάθος δρόμο, λοξιδρομήσαμε και έπρεπε κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική αυτή που ακολουθούμε, η πολιτική των Δεμενάδων, δεν ωφέλησε σε τίποτα. Βέβαια, εδώ που φέραμε τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε πρόεδρο και οποιαδήποτε κυβέρνηση να ανατρέψει το γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι σκάψαμε το λάκκο μας και μπήκαμε μέσα. Γιατί εμείς οι ίδιοι, αφού αποδεχτήκαμε την αρχική μορφή της ΔΟΔΟΟ, που μας
έβαλε. Γεζονικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ονομάζεται.
Μας έβαλε στο τραπέζι ο Ραούφ Τεκτάς το 1977. Συνεχίσαμε και τώρα εκλιπαρούμε τη στιγμή που είναι κάτι το οποίο οι Τούρκοι έθεσαν και εμείς κάναμε υποχωρήσεις. Αυτή τη στιγμή επειδή εστιάσαμε όλη την ενέργειά μας να βρεθεί μια μέση λύση η οποία να είναι win-win τάχατες, χωρίς να παραβλέπουμε στη γνώση ότι από το 1956 οι Τούρκοι βάλαν στο τραπέζι του ταξίν τη διχοτόμηση της Κύπρου και δεν τους φτάνει η διχοτόμηση. Θέλουν να έχουν δικό τους μαχαλά στον βορρά και να έχουν απόλυτη εξουσία σε όλο το νησί. Γι' αυτό και η τελευταία, αν με βέβαιος ότι το πρόσεξε στάνω, δεν μιλάνε πια για τουρκοκυπριακή δημοκρατία της Βορείους και Κύπρου. Μιλάνε για τουρκική δημοκρατία της
Εδώ
Κύπρου.
Εδώ έχουν στήσει ολόκληρο σόου
Κύπρος, λοιπόν,
με τον Οργανισμό τουρκικών Κρατών.
Ακριβώς, λοιπόν, ότι η τουρκική λέει δημοκρατία της Κύπρου, όλο το νησί. Όλο το νησί θέλω. Λοιπόν, αν δεν αποφασίσουμε δυναμικά να αλλάξουμε, αυτή τη στιγμή μας δίνεται η ευκαιρία, όχι για να ανατρέψουμε όλα αυτά τα λάθη μονοκονδυλιά που κάναμε. Δεν μπορεί κανένας πρόεδρος να το κάνει. Αλλά ξεκινώντας από το γεγονός ότι, και με ενθαρρύνει το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε λύση η οποία καταργεί τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των πολιτών της Κύπρου, ότι θα είναι βασισμένη στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και όλα
στο ευρωπαϊκό κεκτημένο κτλ.
Οπότε από τη στιγμή τουλάχιστον που υποστηρίξουμε αυτό το πράγμα και δεν μιλάμε πια για apartheid, για λύσεις οι οποίες διαχωρίζουν τους Κύπριους πολίτες από την ηθαγένεια τους και από την θρησκεία τους σε δύο κράτη. Μιλάς για τον Πούτιν, εδώ μιλάμε για εθνοκάθαρση στην Κύπρο, έγκυμα πολέμου και κανείς δεν μιλάει. Μιλάμε για το γεγονός ότι μας κουβάλισαν 350.000 κουβαλητούς ξενόφερτους Τούρκους της Μαντήλας και μιλάμε για έγκλημα πολέμου και κανείς δεν μιλάει. Και βρέθηκε ο Μενέντες να πει ότι εγώ δεν θα ησυχάσω. Γιατί δεν τολμούμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να πούμε τα πράγματα, να φωνάξουμε κι εμείς, να χτυπήσουμε το χέρι μας στο τραπέζι, να πούμε περιμένετε ρε παιδιά. Εντάξει, γίνεται αυτό, μας ζητάτε να κάνουμε εκείνο, μας ζητάτε να κάνουμε το άλλο, να σας δώσουμε την ψήφο μας εδώ. Αλλά προσέξτε, γίνεται και η Κύπρος η οποία είναι ευρωπαϊκό κράτος. Γιατί δεν το κάνουμε, γιατί φοβόμαστε.
Και την ίδια στιγμή είχαμε τουλάχιστον με την απελθούσα κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας προτάσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με
δυνατό.
Το Δήμιο και τον κατακτητή και από την άλλη μεριά μυστική προσωπική διπλωματία με την Τουρκία, ενώ από την άλλη μεριά, ενώ από τη δική μας πλευρά εδώ της Αθήνας, με καταλήτη μάλιστα την Γερμανία. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπαμε, αγαπητέ μου Σταύρο Σιδερά. Θα μου επιτρέψεις να σε παρακαλέσω, απευθυνόμενος στους Έλληνες όπου γης και κυρίως σε κάποιους Έλληνες που πριν από ένα χρόνο και κάτι τους βλέπαμε να... και τους μιλούσαμε νοερά ή μας μιλούσαν μέσω της οθόνης της τηλεόρασής μας στο σπίτι μας ή στο γραφείο μας, ενώ τους Έλληνες της Ανατολικής Ουκρανίας και στη συνέχεια τους ξεχάσαμε, λες και δεν υπήρξαν ποτέ, αλλά και τους Έλληνες όπου γης, να σου ζητήσω να τους απευθύνεις τις ευχές σου εν όψη της 25ης Μαρτίου και των 202 ετών από την έναρξη της Επανάστασης, η οποία κουβαλάει ένα εξαιρετικά σημαντικό πολιτιστικό εθνικό φορτίο που πρέπει να είναι οδοδείκτης της πορείας μας.
Θα απευθύνω όχι μόνο τις ευχές, θα απευθύνω την αγάπη μου, Θάνο, σε όλο αυτόν τον κόσμο, στον ελληνισμό της διασποράς, γιατί πραγματικά είπα προηγουμένως στην διάρκεια της παρουσίασης εδώ ότι είμαι πιο Έλληνες από τους Έλληνες και ίσως επειδή έχω ταξιδέψει και γνωρίσει τους Έλληνες της Διασποράς και στην Αυστραλία και στην Νότια Αφρική και στην Αμερική και στην Αγγλία και παντού, το νιώθω αυτό. Έχουν η αγάπη τους για την Ελλάδα ενδεχομένως να είναι ακόμα πιο έντονη και τους είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και να συνεχίσουν παρόλες τις γκρίνιες που υπάρχουν από την ίδια τη μητέρα την πατρίδα και Κύπρο για τα λάθη που κάνουμε και όλα αυτά. Γιατί και εμείς που γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε γιατί γεννηθήκαμε γκρινιάριδες. Γκρινιάζουμε γιατί αγαπάμε τον τόπο μας, αγαπάμε την Ελλάδα. Και πάνω απ' όλα εγώ, αν κάτι πραγματικά με κάνει έξω το γεγονός ότι μου απαγορεύουν να αρχίσω να προσπαθούν να μου επιβάλλουν ότι δεν είμαι Έλληνας, ότι είμαι Κύπριος, ότι υπάρχει δηλαδή άλλο Κύπριος, άλλο Έλληνας. Τίποτα. Όπως Έλληνας είναι ο Κρητικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Κρήτη, ο Ροδίτης, από τα Ψαρά, έτσι και οι Έλληνες της Κύπρου, είπα και προηγουμένως όποια πέτρα και αν σηκώσουμε, την Ελλάδα θα βρούμε. Και συνεχίζω να είμαι Έλληνας και έτσι όποια πέτρα και αν σηκώσουν οι ομογενείς οι οποίοι βρίσκονται στη διασπορά, Έλληνες είναι. Έλληνες θα παραμείνουν και την ευγνωμοσύνη μας και την αγάπη μας και την βοήθεια που μας κάνουν.
Και τις δικές μας ευχαριστίες, αγαπητέ μου φίλε Σταύρο Σιδερά, για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, η οποία όπως πάντα χαρακτηρίζεται από την τόλμη και την παρησία με την οποία προσεγγίζεις συνεχώς, διαρκώς τα κορυφαία ζητήματα του ελληνισμού. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου αλλά και στις αναζητήσεις σου στο χώρο του πνεύματος και της τέχνης που πάντοτε ανοίγεις καινούριους εθνοφελείς, θα μου επιτρέψεις να πω, δρόμους.
Σε ευχαριστώ, Θάνα μου, την αγάπη μου σε σένα, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!